разом. Це спільний проєкт Радіо Свобода і Радіо РФМ. Спершу новини.
А з новинами у студії Сергій Драчук. У Києві 21.30. Державна пенітенціарна служба повідомила сьогодні ввечері, що колишня прем'єр-міністр Юлія Тимошенко внесена до списку виборців спеціальної виборчої дільниці, створеної в установі виконання покарань. Водночас, як мовиться в повідомленні, керівництво Качанівської колонії в Харкові звертатиметься з офіційним листом до членів цієї дільничної виборчої комісії з проханням забезпечити право на голосування Тимошенко за місцем її перебування, незалежно від того, чи перебуватиме вона в лікарні чи в колонії. Державна пенітенціарна служба сьогодні також повідомляла, що просить Міністерство охорони здоров'я скликати медичну комісію за участі також лікарів німецької клініки «Шаріте», щоб оцінити можливість повернення Юлії Тимошенко в Качанівську колонію з лікарні. За повідомленням Тимошенко, 19 жовтня подала заяву на ім'я керівника колонії з проханням повернути її туди з лікарні. Більшість телеканалів однобоко висвітлюють процес перебігу передвиборчої кампанії, заявили експерти громадських моніторингових організацій. Водночас їхній моніторинг засвідчив, що на більшості телеканалів у порівнянні з першим тижнем жовтня зросло представлення партії регіонів і зменшилася увага до об'єднаної опозиції. Один із учасників дослідження, голова Академії української преси Валерій Іванов, так прокоментував ситуацію з незбалансованою подачею новин.
Звичайно, канали самі обирають собі пріоритети. Але коли обирається пріоритет відкриття представником влади трьохкілометрового відрізку дороги або відкриття лікарні в тих країнах, які ми звикли називати цивілізованими, такі речі навряд чи попали в новинний блок, тим більше в останні тижні перед виборами.
Сказав Валерій Іванов. До подій у світі Державна Дума Росії, Нижня Палата російського парламенту схвалила сьогодні відразу в другому і останньому читанні законопроект про зміни до Кримінального кодексу, який, зокрема, передбачає значно розширити статтю про державну зраду. Державною зрадою за цією пропозицією має стати також надання фінансової, матеріально-технічної, консультаційної та іншої допомоги іноземній державі, а також міжнародній чи іноземній організації. Російські правозахисники критикують такі зміни, які найімовірніше будуть проголосовані й далі. Зокрема, голова російської правозахисної групи «Агора» Павло Чайков заявив про ці зміни.
Вони
настільки широкі, що формально під них можуть потрапляти абсолютно законна правочинна діяльність неурядових організацій чи громадських активістів. Такі на цей час новини Радіо Свобода.
В ефірі програма «Ми разом». Програма про те, що нас об'єднує.
Я Ірина Штогрин. Вітаю вас. Сьогодні ми разом спробуємо з'ясувати, скільком людям вдалося за 2 роки скористатися програмою «Доступне житло» та як оцінюють фахівці і громадяни ініціативу президента та уряду про отримання житла в лізинг на 15 років. Телефонуйте 044 490 2905, адже у студії буде фахівець, який зможе вам відповісти на запитання. Тож у програмі ви почуєте, що саме пообіцяв віце-прем'єр Борис Колєсніков запровадити у наступному році.
Осмотреть квартиру, предоставить в банк документы, убедить банк в том, что его семья способна платить 2000 гривен в месяц за выкуп этого жилья и после посещения банка получить ключи.
Хто саме має можливість скористатися чинною програмою «Доступне житло»?
Ті, хто стоїть на квартобліку, раз. Ті, хто прописаний в гуртожитках, два. І ті, хто проживає у квартирах, де припадає на одну людину менше 9 квадратних метрів жилої площі.
І як фахівці оцінюють реальний стан кредитування купівлі житла?
Кредитування житла за кордоном 2-3-4%. Це реально. У нас, на жаль, зараз це 20 і вище відсотків річних.
Зараз з нами на телефонному зв'язку заступник директора Департаменту державних програм та розвитку житлового будівництва Міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України Наталя Козловська. Доброго вечора вам.
Доброго вечора.
Пані Наталю, дякую, що долучилися до нашої розмови. Скажіть, будь ласка, от скільком людям вдалося скористатися державною програмою «Доступне житло»?
Дивіться, протягом останнього часу реалізуються в країні 2 програми, які громадяни називають доступним житлом. Перша програма – це фінансування квартири за так званою схемою 30 на 70. це де держава компенсує громадянинові, який перебуває на черзі, 30% від вартості квартири. І друга програма – це надання громадянам кредиту на 15 років під 3% річних. Що стосується першої програми, то протягом 2 років змогли забезпечити себе житлом за рахунок цієї програми близько 1500 громадян.
Це, у яких регіонах?
Майже у всіх регіонах України ця програма реалізовувалася. Це що стосується фінансування протягом 10-го і 11-го років. За рахунок фінансування у поточному році на цей час забезпечили себе житлом за рахунок цієї програми близько 600 громадян, а загалом за 12 рік ми очікуємо надання допомоги близько 2000 сім'ям. Що стосується програми здешевлення вартості пільгових іпотечних кредитів, яку започаткував президент України, саме 3% кредити, то на цей час вже надано майже 800 кредитів, їх близько 790. І загальна сума кредитного ресурсу, який наданий банком, складає близько 180 мільйонів гривень.
Наталія Вікторівна, от дивіться, люди пишуть нам на Фейсбуці, дзвонять, ставлять запитання, і вони стосуються одного і того самого. Потреба у житлі дуже велика. І у молодих, і у людей середнього віку, і ті, хто мають навіть житло, вони би хотіли покращити свої житлові умови, але ціни на житло такі високі, що для більшості громадян України це лише мрія. І ті цифри, які ви назвали, вони вказують на те, що це все-таки невеликий відсоток. Які причини того, що так мало людей могли скористатися цими державними програмами?
По-перше, дивіться, кожна програма, яка реалізується, будь-яка програма, яка реалізується в країні, потребує певного часу для її розгортання. Ось, наприклад, програма по 3% кредитуванню, ми по ній працюємо тільки 4 місяці, це досить невеликий термін, але це програма все-таки кредитування і це житло. І громадяни, вже майже 800 громадян їх отримали. Це перше. По-друге, що стосується вартості квадратного метра. Хочу зазначити, що рамки програми дозволяють громадянам отримувати кредити на самостійне будівництво житла. Так зване індивідуальне житлове будівництво. Я можу вас запевнити, що в цьому випадку громадяни самостійно можуть регулювати вартість квадратного метра.
А розкажіть, будь ласка, тут більше. Ось це людина хоче побудувати собі житло. Що їй треба зробити? Який перелік кроків, щоб таки долучитися до цієї підтримки держави?
Ви маєте на увазі індивідуальне житло,
так.
Тобто власний будинок. Для того, щоб громадянин зміг отримати кредит на будівництво індивідуального житлового будинку, йому необхідно зробити декілька незначних, але важливих кроків. По-перше, він повинен мати у власності земельну ділянку, на якій він буде будувати. Він повинен мати проєкт і проєктно-кошторисну документацію. І все. На цьому весь перелік тих самих страшних документів і закінчився. З цим визначним переліком і своїми особистими документами, це копія паспорту, копія ідентифікаційного коду і форма 3 за місцем основної реєстрації, він звертається до фонду сприяння молодіжному житловому будівництву, його регіональним управлінням, які є в кожній області і, як правило, розташовані в обласному центрі, та до банку. Зараз активно працюють у цій програмі два банки державних – це «Укргаз» і «Ощадний банк України» на предмет отримання кредиту.
І коли, скажімо, кредит буде наданий, то ви знаєте, от які це суми? Тому що люди ж якось розуміють, скільки коштують будівельні матеріали. Якщо це дуже мала сума, то людина може почати будівництво, але не зможе довести його до кінця.
Дивіться, для того, щоб бути впевненими, по-перше, банк, якщо не впевнений в тому, що людина доведе розпочату історію до логічного завершення, не зможе надати громадянину кредит. Тому і я в переліку документів назвала такі документи, які називаються проєктно-кошторисна документація, яка включає в себе всі етапи будівництва, які необхідні для побудови будинку відповідно до проєкту, і вартість того самого будівництва.
Це зрозуміло, да. Ціни ростуть, і тут теж є проблема. Добре, але воно так виглядає з ваших розповідей, що, в принципі, це все доступно. Скажіть, будь ласка, якщо говорити про те, що ви називаєте програма «Доступне житло 30/70», які тут є перепони або, насправді, що заважає більше кількості людей отримати цю підтримку держави?
Хочу вам сказати, що на початку реалізації цієї програми у 2010 році ми також стикалися з цілим рядом проблем, які були на той час. А саме інформування громадян про основні засоби програми. І на цей час вже значна кількість громадян держави поінформована про її основні аспекти програми. І основне, що в принципі трохи стримує більш конкретних цифр по її реалізації, це все ж таки обмеженість бюджетного фінансування.
Тобто держава не дає тих коштів, які люди би хотіли отримати через цю програму, правильно?
Ну, скажімо так, не таку значну частину, яка на цей час існує.
Якщо досвід людини, яка знає, як їй можна побудувати своє житло, або знає, як отримати підтримку держави, реалізується успішно, то чи достатньо поінформовані інші люди про такі успішні моменти, які реалізація якраз програми? Тому що ми робили опитування на вулицях Києва, це буде далі у нашій програмі, як виявилося, що мало людей серед тих, які ми питали, взагалі щось знають про цю програму «Доступне житло». Яка тут проблема? Не всі користуються інтернетом, можливо, можуть зайти і подивитися. Чи, можливо, недостатньо ви розповідаєте про це?
Ну, я думаю, що, як показує наш досвід і ті відкриті вікна, які працюють, все-таки значна частина громадян, які приймають участь у програмі, дізнаються про неї все ж таки з засобів масової інформації. Тому ми намагаємося активніше долучити до цієї роботи, скажімо так, ваших колег і просимо їх активніше розповідати громадянам основні аспекти реалізації положень порядку.
Пані Козловська, тепер скажіть, будь ласка, усім, що буде з цими програмами в найближчим часом, оскільки заява Бориса Колеснікова якось була розцінена людьми, що, можливо, ці програми будуть згортатися?
Ні, програми не будуть згортатися. Те, що сказано було Борисом Колесніком, це одна із майбутніх направлень реалізації програми доступного житла. Як ви знаєте, на цей час вона вже реалізується декількома шляхами, і це і один із її аспектів. Оскільки зараз ми в основній масі добудовуємо об'єкти незавершеного житлового будівництва, які в період кризи все ж таки припинили будівництво. І було прийнято рішення Кабінетом міністрів і президентом все ж таки допомогти громадянам, які раніше вклали власні кошти в будівництво, отримати житло за рахунок реалізації в цих програмах вільних від зобов'язань квартир. Тому в цьому випадку у нас з вами існує, скажімо так, гарних моментів. Це, по-перше, громадяни, які раніше придбали житло, отримують житло це у власність. І друге, який є, скажімо так, гарний аспект, це громадяни, які потребують поліпшення житлових умов, також отримують квартири.
Ми вам дякуємо за ці пояснення. Сподіваємося, що цифри будуть збільшуватися, тому що потреба в житлі – це одна з основних проблем людей. Нагадаю, у нашому ефірі коментувала реалізацію програм державних програм «Доступне житло» Наталя Козловська, яка є заступником директора Департаменту державних програм та розвитку житлового будівництва Мінрегіонбуду України. А ми продовжимо нашу програму незабаром, оскільки на радіо «Ера» зараз розпочнеться футбол, тож слухати нас ви зможете на нашому сайті.
Ми разом.
Регіональні проблеми набирають національної ваги.
Ми разом на сайті радіосвобода.орг.
Це програма «Ми разом». Веду ефір я, Ірина Штогрин. Говоримо про державні програми «Доступне житло». Про ту, яка реалізовувалася з 2010 року, ми вже розповіли. А тепер пропонуємо вам порівняти доступність житла у Києві та Донецьку. Наші журналісти провели відповідні розвідки. Приводом для актуалізації і без того надзвичайно болючої теми стали заяви очільників уряду. Так, віце-прем'єр Борис Колєсніков 17 жовтня заявив, що започатковує у рамках Міністерства інфраструктури нову програму надання житла на основі фінансового лізингу. Для цього створить спеціальне агентство. І кожен, сказав Борис Колєсніков, хто може платити 2000 гривень у місяць, зможе отримати ключі від квартири.
Подивитися квартиру, надати банку документи, що переконають банк у тому, що родина може сплатити 2000 на місяць за викуп цього житла, і після відвідин банку отримати ключі. Це абсолютно незалежна програма. І ми пішли на це. Президент наполягав на тому, щоб люди мали максимально простий доступ до цієї програми.
Тобто, це не програма, це новий ринок многоквартирного житла.
Ми спитали людей на вулицях столиці, чи вони щось чули про це, і ось які відповіді отримали.
Я не чула, наприклад, і мої ніхто не чув.
Перше, раз чую. Ну і, по-моєму, це не для всіх, мабуть, ця програма.
3% – це дуже добре для молодіжі. Зараз, я думаю, що добре.
Я думаю, що тут краще за все кажуть цифри, тому що дуже мало людей скористалось цією можливістю. А чому дуже мало людей скористалось цією можливістю? Тому що їх, мабуть, щось не влаштовує.
Я не знаю серед своїх знайомих нікого, хто попав на цю програму. А в мене круг такий досить великий, людей, які мали попасти.
Прем'єр-міністр Микола Азаров теж підлив олію у вогонь, порадивши харківським студентам працювати на двох роботах, щоб мати можливість заплатити 25% від вартості квартири, якщо їм справді потрібне житло.
И никто не собирается, дорогие мои друзья, на блюдечке с голубой каемочкой преподносить хорошую квартиру. За нее надо потрудиться, очень серьезно.
Та скільки ж треба заробляти, щоб таки отримати відносно недороге пристойне житло? Ось у Донецьку завтра заселяється новий будинок. 15 квартир у ньому, стверджує міський голова Олександр Лук'янченко, отримують люди за програмою «Доступне житло». Чи справді це житло є доступним для жителів шахтарської столиці, з'ясовувала Олена Поваляєва.
Борис Колесніков, віце-прем'єр-міністр, міністр інфраструктури України, заявив, що за програмою «Доступне житло» кожен українець зможе придбати квартиру до 50 квадратних метрів, якщо внесе 15% першого внеску та буде сплачувати 2000 гривень щомісяця і підтвердить свою платоспроможність. Чи реальними є такі показники для Донецька? На це питання Радіо Свобода відповів донецький міський голова Олександр Лук'янченко.
Я не можу сказати, що 2000 і так далі. Це банки визначають, скільки платити, і в залежності від того, на який період часу ви берете кредитні ресурси. Припустимо, двокімнатна квартира 65 квадратних метрів загальної площі. Ціна 5600 квадратний метр. Помножте. Це десь 300 тисяч. Від 300 тисяч візьміть 25%. Скільки? 75. Скажіть, чи багато родин зможуть сплатити відразу 75 тисяч? І потім, відразу, як тільки підписали договір, відразу ж платити по 3 тисячі. По 2 не буде. Більше набагато буде. 2,5 буде до 3. Напевно, мало таких, яких є зайві гроші, які відкладені. Треба, щоб 25% перший внесок на себе розділили потенційний покупець житла та роботодавець хоча б на 50%. Або ж перший внесок зробити 10%. Ну, 30 тисяч – це ще можна знайти.
30 тисяч ще можна знайти.
Донецький міський голова додав, що він вже розпочав перемовини з керівництвом компанії «Донецьксталь», якій належить Донецький металургійний завод, щоб вона для своїх спеціалістів та працівників почала реалізовувати подібну програму та кредитувати перший внесок за житло. Однак роботодавець Павло Губарєв, який вважає себе представником середнього класу та працює маркетологом у власній фірмі, подібну ідею не підтримує. За його словами, це можливо лише з великими компаніями. Але сам він довго намагався придбати квартири за допомогою держави та нарешті оформлює останні папери, щоб вселятися в новий будинок, який відкриється завтра. Він та його родина житимуть у трикімнатній квартирі, перший внесок за яку склав близько 25 тисяч доларів США. Так сталося тому, що родина була змушена доплатити за додаткові квадратні метри, які їй не належать отримувати за пільговою системою. Однак Павло упевнений, що і справді зараз вже стає можливим придбати менше за обсягом житло і заплатити за нього перший внесок у 15% та сплачувати далі 15 або 20 років щомісяця суму, що не перевищує орендну плату в Донецьку. Однак на однокімнатні та двокімнатні помешкання за цією програмою нещодавно з'явився великий попит. Скільки все ж таки відшкодовує держава?
15 років, коли пройде, це точно 2/3.
Взагалі багато. 15 років, коли пройде, це 2/3 вартості цього кредиту, від половини до 2/3. Якщо сказати, що там 16%, то за 20 років квартира дорожчає в 3 рази, за 15 років вона дорожчає в 2,5 рази. То держава покриє половину -70% вартості кредиту. Вони розраховують взагалі на стабілізацію кредитної ставки. 16% – це для іпотеки високо, щоб банки знижували. До 3% вони за 5-7 років знизять. І все, перестануть платити, і всім буде добре. Вона розумна, ця програма, але менш вигідна, ніж те, що було спочатку.
Ну, менш вигідна, ніж те, що було ізначально.
Голова Донецького комітету виборців України у Донецьку Сергій Ткаченко вважає, що подібні обіцянки перед виборами від Бориса Колеснікова потрібно проконтролювати у майбутньому.
Всім виборцям хочу тільки порадити запам'ятати цю обіцянку і вимагати її виконання. Через там півроку, через рік потрібно буде спитати тих державних службовців, які обіцяли ці відсотки. Тобто як відбувається кредитування житла за кордоном, я знаю. 2, 3, 4% – це реально. Ну, тобто якщо брати загальноєвропейську тенденцію, да, у нас, на жаль, зараз це 20 і вище відсотків річні. Якщо ми прагнемо в Європу, то я безумовно бажав би, щоб у нас такі були показники, можна було б реально взяти іпотечний кредит під такі відсотки. Як воно буде, залежить в тому числі від виборців.
За словами Анатолія Близнюка, міністра регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України, станом на вересень у Донецькій області було заключено лише 5 договорів про придбання помешкання за програмою «Доступне житло». Олена Поволяєва, Радіо Свобода, з Донецька.
Олена Поволяєва зняла ще й відеорозповідь донеччанина, який придбав квартиру за допомогою програми «Доступне житло». Чи все так просто? Дивіться на нашому сайті та на сторінці у мережі Facebook.
Ми разом.
У Львові та Донецьку, у Житомирі, Одесі, у Києві, Севастополі.
У нас спільні проблеми і ми маємо їх спільно вирішувати. Шукайте сторінку «Ми разом» у мережі Facebook.
Тож державну програму забезпечення молоді житлом продовжили до 2017 року. Це одна з найуспішніших програм доступного житла в Україні, запевняють у Державному фонді сприяння молодіжному житловому будівництву. Чи справді це так? Зокрема, у столиці. Дізнавалася Катерина Недеснова.
Державна програма забезпечення молоді житлом діє в Україні з 2002 року. Нещодавно Кабмін ухвалив рішення пролонгувати її до 2017 року. Серед українців вона більш відома як 3% іпотека. Суть цієї програми полягає в тому, що людина бере кредит під 16% річних у банку, а держава компенсує 13%. Як результат, людина реально сплачує лише 3%, пояснили у прес-службі Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву. До Київського іпотечного центру цього року звернулося понад 3,5 тисячі людей. З них заяви прийняли лише у 535. Проте начальник відділу часткової компенсації іпотечного центру Денис Савін каже, що кількість договорів зростає з кожним місяцем.
Хто має право приймати участь? Ті, хто стоїть на квартобліку, раз. Ті, хто прописаний в гуртожитках, два. І ті, хто проживає у квартирах, де припадає на одну людину менше 9 квадратних метрів житлової площі.
За його словами, днями міжвідомчу комісію міжрегіону пройшли 18 об'єктів. І вже через півроку 357 квартир зможуть заселити за цією програмою. У Держфонді також запевняють, що місця для масового будівництва доступного житла в Києві більше, ніж достатньо, а відведені об'єкти вже готові на 50%. Однак заступник голови парламентського комітету з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики Юрій Сербін стверджує, що поки що дана програма не виконується взагалі.
Перший внесок дуже великий, 25%. Друга причина – потрібно, щоб фінансування було реальним. Закладено мільярд, що десь 90 мільйонів є, всього-навсього реально. Третє питання. У нас банк не має бажання входити в цю програму, бо стартова планка кредиту менше, ніж ринкова.
Народний депутат впевнений, що насправді компенсувати банку потрібно не 13, а 19%. А поки що цей механізм збитковий. Фахівець консалтингової компанії SV Development Сергій Костецький вважає, що...
Сама велика проблема
Найбільша проблема – це відсутність довгострокових гарантій з боку держави. Підписуються звичайні кредитні угоди з банками, де вказано, що якусь частину компенсує держава, а якусь – людина. Якщо держава припинить компенсувати банку ці відсотки, то всі обов'язки ляжуть на людину, яка взяла цей кредит. Врешті-решт, ця людина будь-яким чином буде зобов'язана цей кредит виплатити.
Експерт також згадав проект соціального житла, який нещодавно запропонував міністр інфраструктури України Борис Колесніков. Планується, що ця програма буде реалізовуватися наряду з існуючою і стане сучасним аналогом хрущовок для соціально незахищених верств населення. Однак Сергію Костецькому ця ідея видається настільки утопічною і витратною, що він схильний розцінювати її винятково як передвиборчий хід.
Особисто я в цю програму не вірю, бо зі сторони держави тут йдуть колосальні витрати, які з часом абсолютно ніяк не окупляться. Якщо буде реалізована програма Колеснікова, то державі доведеться повністю фінансувати будівництво, фактично по собівартості продавати квартири. Моя думка, це черговий піар-хід тієї влади, що зараз іде на вибори.
Той власті, який зараз йде на вибори.
Президент Асоціації фахівців із нерухомості України Сергій Злидень також вважає цю програму популістською і недієздатною.
Я взагалі можу сказати, що ця програма не буде працювати без додаткових грошей, і що вона є популісткою. І так, як поступила влада з молоддю, надавши їм кредити, а потім кинувши їх на призволяще, то якщо не буде грошей, то нічого не буде.
Згідно з програмою Колеснікова, кожен українець, сплачуючи 2000 гривень на місяць, зможе придбати двокімнатну квартиру площею 50 квадратних метрів. Придбати таке житло можна буде відразу, сплативши повну вартість квартири або оформити купівлю на основі фінансового лізингу. Під 3% річних на 12-15 років. Катерина Недеснова, Радіо Свобода, Київ.
Піар чи не піар? Спробуйте випробувати. Політики мають відповідати за свої слова, а вже завтра слухайте Радіо Свобода о 6:35. Проте розкажемо, як Україна виконує свої міжнародно-правові зобов'язання у галузі прав людини. Звіт заслуховуватиметься у Женеві в офісі ООН. На цьому програму «Ми разом» завершено. Провела її Ірина Штогрин. Разом ми можемо багато. Почуємося вже у четвер.
Ви слухали програму «Ми разом» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».